Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebez. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Bilbo hiri irratiko entzuleok, agurtardi, hauze gure lurra irratzaiora heldu zarete, eta hemen daukagu Iñaki Bartzena laguna kolapso ekologikoari buruz hitz egingo digula gaur.
Bai, Josu, bai, hori da gaur ekarri dugun gaia. Ba, beste barik, aztekotan, negazionistak, hau da, eseptikoak, hau da, krisi ekologikoa ukatzen duten horiek sasoitzarrean daude. Gero eta gutxiago ateratzen dira palestra edo esparru publikora, zen edonun topatzen ditugu aizeteak, lurrikarak, zuteak, eskandalu ekologikoak nun nahi. Askotan ikusi ditugu hortik gu bezalako ekologistak, ba, nolabait, misiolari moduan, ez? Pesimista, katastrofista, alarmistak bezala, nolabait beti esaten da, bueno, gaurko gaia horretaz doa, hau da, amildegi batera heldu baino lehenagoko urratzean gaude, eta, bueno, zer da kolapso hori, non, zertan datza kolapso hori, zer da kolapso ekologikoa, ez? Horretarako, bueno, entzulei esango nieke, ba, oso gomendagarria dela Jared Diamond, Kaliforniako biologo, geografo eta ekologista idatzitako liburua, ez? Kolapso, kolapso liburu famatua da, berak 2005 urtean idatzi zuen, eta hor azaltzen du, berak nolabait, historian, gizakumeen historian, zergaitik gizarte batzuk irautu duten, jarraitu duten bezala, eta beste batzuk zergaitik desagertu diren, ez? Eta horre nolabait, begiratzen baduzu liburuan, aurkibidean ikusiko dituzu, ba, Paskoako irla, Rapanaui famatu hoiek, hoiek nola desagertu ziren, edo Polinesia, desagertu diren beste gizataldeak, edo Amerikako estatu batuetako eta Iparra Amerikako mendebaldean horre anasani kultura, edo maiak, edo bikingoak, hau da, bueno, aipatzen ditu talde batzuk, historian zehar desagertu direna, kultura batzuk, zibilizazio batzuk, eta aldiz, aipatzen ditu ere bai, ba, arrakastatzuak izan direnak, hau da, nola bait, demoran zehar mantendu direnak, eta aipatzen ditu adibidez Pasifiko aldean, ba, Tikopiakoak, edo hori Papua Ginean, Ginea Berrian dauden taldeak, edo berak aipatzen ditu bebai Japoniako Japoniako basoetan egindako iraupen arrakastatzu horiek, ez? Eta gero bebai aipatzen ditu, bueno, gaur egun liburuaren azkenean izandako esperientzia tamalgarri batzuk, adibidez, ba, Ruandako genozidioa, edo konparatzen ditu alde batetik Haiti izan duen, lagun batek dauka pasan egunean esaten zuena, Haitiren hondamendia izan dela mendebaldetik, kultura mendebaldarra, kultura europarretik, ez diogola parkatu beltzak bezala asaldatzea, eta beltzak bezala nolabait eurek ere bai irautzaileak izatea, ez? Horregaitik, bueno. Baina aldiz, Jared Diamond konparatzen du Haiti eta Republika Dominikana, ikusteko, bueno, batzu eta beste norabide diferentea. Eta gero bebai aipatzen ditu Txinako kasuak, Txinako problemakin eta Australia, ez? Eta berak liburuan argi eta garbi planteatzen ditu zeintzuk izan diren faktore historiko erabakigatzaileak, ba nolabait, zibilizazio batzuen desagerpenerako, ez? Baso usteak eta higidura, lurraren salizizazioa, uraren eskazia, kutsadura, uraren kutsadura kasu batzuetan, edo eisa edo arrantza gehiegi egitea, edo espezie berriak sartzea, ez? Atzo entzun nuen programa baten, irratian, Ignacio Abella, bertoko Euskal Herriko botanikoa eta autodidakta esaten zuela, adibidez, ez dugula erreparatzen, baina katuak gaur egun mundu osoan bizi dira, baina espezie exotikoa dira, da, ez dira munduan zehar beti izan, bizi izan, eta garia bez. Garia, gurean dago, baina garia zabaldu da mundu osora, baina ez da mundu osokoa. Eta horrek, esan nahi du, kontutan hartu behar dugula nola eramaten ditugu espezie hauek leku batetik bestera eta espezie hauek nola lantzen diren. Baina bueno, berak aipatzen du bai populazio azkundea eta aztarna ekologikoa per capita igotzen danean, horrek suportatzen duen problema. Eta gero, eta hori da nolabait gaurko irratzaio hontan dagoen gauza interesgarria da, zibilizazioa, gaurko munduan zeintzu diren faktore nolabait arriskutsuak kolapso horretara eramaten gaituztenak, ez? Eta berak aipatzen ditu aldaketa klimatikoa, claro, kontutan hartu behar dugu, horrez dago dudarik, 2014, 2015, 2016, horiek izan dira, meteorologoak bizi direnetik, edo klimatologia, zientzia bat denetik, urte berotzuenak izan direla, ez? Horrek ez du esan nahi, urrengo urteak berotzuenak bebai jarraituko izango direla izaten, baina tendentzia oso markatuta dago, ez? Hondakin edo sustantzia toksikoen gorakada ekosistematan, kuriosoa da, ez? Orain dauka lagun bat unibertsitatean ari dela aztertzen bere tesi doktoralean iboprufeno den presentzia kantauriko arrainen gutxetan, ez? Gauza bera egin daiteke estrogenoekin. Hau da, ari gara botatzen uretara, nolabait disolbatzen ez diren hondakinak, eta horrek, kalte trofikoan sartzen dira, eta horra euskagu, nolabait sortzen diren problemakin, ez? Baina, nik esango nuke aldaketa klimatikoarekin batera energia eskazia, hau da, behin baino gehiagotan irratxa horienetan aipatu dugun peak oil edo petroleoaren gailurra, hau da, Hubert ingenieri estatu bat horrak esaten zuen bezala, jadanik, amalurran zegoen, nolabait gordeta zegoen, altzor, baltzori petrolioarena, horren erdia, baino gehiago gastatu dugu, eta hemendik aurrera, hola, 200 piku urtetan gastatu dugu, erdia, horrek esan nahi du, milioika eta milioika urtetan ekoizutakoa, holako segundu baten, hola, txute baten gastatu dugula, ez? Eta orduan, nik esango nuke, gaurko faktoren artean aldaketa klimatiko alde batetik eta energiaren eskasia edo peak oil hori beste alde batetik, eszeptikoek ja oso gutxi aldutela hori ukatu, ez? Hau da, nolabait esan da, sintomak edo diagnosiak oso argia direla eta hor komunitate zientifikoa oso Pariseko azkenengo gailurra eta gero. Problema da adostea zeintzu diren egoera, aldaketa klimatikoa eta energia eskasiaren kausak, eta batez ere, hori da batez ere problema, non dauden irtenbideak, ez? Komunitate asko eta asko munduan zehar ari dira altzatzen, esanez, ez dugu jarraitu nahi bide honetatik, bide extraktibista honetatik, edo garapenkeriaren bidetik, edo beste batzuk adibidez aldaketa klimatikoaren horrean esaten dute, gu adaptatu behar gara, nolabait egokitu behar gara, egokitzapena da bilatu behar dugu, aldaketa klimatikoa ezinbestea datorrela, ez? Baina beste batzuk justizia klimatikoaz edo transizio energetikoaz ari dira hitz egiten, eta, badirudi, kolapsoa datorrela, gero eta gehiago adostuta dago, hau da, krisi multipolar batean bizi gara, krisi ekonomikoa, krisi energetikoa, krisi politiko-demokratikoa eta krisi ekologikoa ezin dira baztertu, hau da, nolabait zibilizazio krisi batean gaude, eta asuntua da, horrek, suposatzen baldin badu, laster, aldaketa klimatikoa dela eta dela, eta energia krisia dela eta da, kolapso ekologiko baten aurrean egongo garela, asuntua da, batzuk esan dute, baina noiz izango da hori, ez? Balde batetik leku batzutan badago. badago, zeren leku batzutan, adibidez, ikusten dugu Europako krisi sakonetariko bada, Afrikatik datozen ieslariak, edo Siriatik datozenak, eta bueno, hori berdin ikusi dezakegu Haitin, edo Kalkutan, edo Afrikako, edo Asiako leku askotan, eta horiek dira ieslari ambientalak, hau da, nolabait, ezin dute jarraitu euren lurretan, eta ez beti ez da, gerra da, asuntua da, lehortea direla, uraren eskasia dagoela, euren bizimoduak ezin dutela mantendu, eta nolabait, asuntua da, hori, kolapso energetikoa eta kolapso klimatikoa bizkanaka datorrela, adibidez, urazken honetan ikusi dugu, Karibe aldean zer gertatu da, ez? Ozeanoa gero eta beroago dago, eta horrek sortzen dituen aizeteak, bueno, ezagutu dugu, ez? Irma famatu hori, 5. gradua, baino gehiagokoa zala, eta nolabait, meteorologoek bilatu behar dute, eskala diferente bat, graduazio horretan sartzeko, orain gertatzen ari diren aizeteak, ez? Eta asuntua da, bueno, noiz, bueno, ari da llegatzen, energia eskazia eta aldaketa klimatikoa leku askotara. Asuntua da hori, areagotzen ari dela, eta gurera, noiz etorriko ote dan, diskutitzea, zakit, 2030 urterako, edo 2040 urterako, edo 2050 urterako, nik uste dut horrez dago, gakua da, pentsatzea, nolabait, ezin dugula jarraitu bide honetatik, eta nolabait prestatu behar dugula, eskenatoki bat, nun hori datorrenean erantzun sozial eta erantzun, nolabait, kolektibo bat eman, ez? Zergaitik, bueno, niko horatzen dut, tesi doktorala egiten ari nintzenean, duela 30 urte, armategi nuklearren inguruan eta Europan gerra nuklearra izango zelakoan, batzuk ari ziren euren etxeetan, euren etxe azpietan, antolatzen gotorleku edo aterpe nuklear horiek, ez? Pentsatzen baizuten, ezinbestean gerra nuklearra etorriko zala eta erantzuna, zan, familiarra, edo. Kolapso ekologikoaren aurrean ez dago erantzun familiarrik, ez dago erantzun partikularrik. Hori horretan jamazen dutena, badaude pertsonak, nolabait ikusten dutela, zibilizazio honek ez duela irten bide energetiko edo irten bide klimatikorik, eta ari dira prestatzen euren nolabait, euren iesaldi partikularra, kasu batzutan, nolabait mendira edo basora edo nekazal mundura, baina, badaude talde desberdinak ari direla kolapso honetaz mintzatzen, eta erantzunak esate dute ez direla erantzun kualitatiboak, ez dira erantzun partikularrak. Baldin baduzu BMW bat, eta jarraitu nahi baldin baduzu BMW horrekin, erosi dezakezu hibrido bat, erosi dezakezu kotxe elektriko, baina horre erantzun hori, izan daiteke interesgarri teknologikoki, baina, bai energia, edo bai elikaduraren kontuan, edo bai garraioan, behar direnak dira erantzun kolektiboak, ez? Nola bai, herri-zerri, baiaraz-baiara antolatu daitezkenak, adibidez, biomasaren kudeak eta edo energia berriztagarriak modu orekatu baten planteatzeko, elikaduraren asuntoan berdin, ez? Elikagai subiranatuzuna planteazten denean, edo nekazal politika berriak planteazten direneak, oie ez dira famili baterako bakarrik. Hau da, hauri da, nolabait, maila txikiti gora egia da, esperientziak sortu behar dira komunitate desberdinetan, garraioaren kasuan berdin, ez? Garraio pertsonala gaur egun ulertzen dugun bezala bakoitza bere kotxearekin edo kotxe familiarrarekin. Hori, ideia hori, azkenengo 40 urtetan mantendu dana, Fordismoarekin batera, desagertzear ikusiko dugu, ez dakit, 10, 20, 30 urtetan, eta pentsatu beharko dugu, mugitzeko beste modu kolektiboak, beharko ditugula, edo, izango dira, baina bizikleta ez da kolektiboa, bueno, baina bizikleta da, nolabait, irian edo espazio, hola, 15 kilometro baino gutxiago distantzian modurik eraginkorrena eta ekologikoena, ez? Orduan, esango nuke, bueno, ba, nola erantzun, zer egin kolapso ekologikoaren aurrean, ba, onartu, zibilizazio industrialak ez duela etorkizunik, kolapsora doala, eta beste mundu posible bat, bueno, hasi beharko dala, egoera energetiko eta elikagai edo garraioen aldetik, konsumo eta produzio sistema berriak antolatu behar direla, eta hori egin behar dela beti gora, ez? Erantzun lokalak, erantzun mutualistak, erantzun federatiboak, bueno, nolabait interes orokorrean egiten direnak, ez? Eta horrek ekartzen digu burura, eta horrekin bukatzen du nire izaldia, horrek eramaten gaitu ekosozialismora, ez? Ekosozialismoa, da nolabait, hori, energia eta baliabideak eta produktu bideak modu kolektiboan eta interes orokorrean kudeatzea, hori da sozialismo. Problema da, gaur egungo sozialistek ez dutela hori kontutan hartzen, ez dutela hori mai gainean ipinten, ez? Eta aldiz, bai ikusten dut, bueno, badagoela, eta ikusten ari gara populismoaren, eskuineko populismoaren gorakadak munduan zehar, bai Estatu Batuetan, bai Europan, bai Australian, bai Japonian, bai leku askotan, ba hor dago be bai ekoautoritarismo edo ekofasismorako norabidea, ez? Bueno, bien artean, ez? Kolapsoa datorrenean edo kolapsoa datorren momentu honetan, bide gurutze horretan gaude, edo ekoizten dit, edo jartzen gara ekosozialismoaren aldeko bidean, edo ezin bestean, ba, beste eskumatik etorriko zaigun erantzun politikoa izango da ekofasismoa edo ekoautoritarismoa. Nik argi daukat nondik joan nahi dut.
Iñaki, ni asko gustatzen zait, zera Jared Diamonden liburuan zuk aipatu duzu vikingoen historia, ezta? Kontatzen du vikingoak ertaroan paratzen direla Groenlandian, eta iruzpalau mende irauten dute Groenlandiak, eta azkenean vikingoen zibilizazio hori Groenlandian paratu dena kolapsatu egiten du, ezta? Hor, desagertu egiten dira. Azken, bueno, barkoak navegatzeari uzten diote, Norvegiatik ere ez doa zara, eta estingitu egiten da populazioa, ezta? Eta Diamondek esaten du hori gertatzen zaiela vikingoak batez be ganaderoak direlako eta tematzen direlako Groenlandiak behiak zaintzen, ez da? Groenlandiako belardia edo, bueno, vegetazioa ez da proposa behiak elikatzeko, baina eurek tematzen dira, eurek ganaderoak dira eta tematzen dira, esaten du, ba, gelditu diren astarna arkeologiko eta ikusten dela lortu zutela munduko behirik nanoenak eukitzea, gero eta azkak gero eta bajoago ipini behar zitute, kortako atea gero eta txikiagoa ziren, behiak gero eta txikiagoa zirelako, ez da? Eta esaten du, momentu berean, Groenlandiako beste parte batean, inuitak ere zeudela Alaskatik edo, hau da, Ameriketatik joandako eskimalak hor bizi zirela, eurek askozaz gehiago dedikatzen zirela arrantzara eta beste motatako embarkazioak ere zituzten eta hoiek aguantatu dute Groenlandian gaur arte, ezta? Hau da, bai marxismotik begiratuta edo bai materialismo kulturaletik Diamondi askotan leporatzen zaio larregi erabiltzen dituela Marvin Harrisen ideiak aipatu barik, ba, bueno, materialismo kulturaletik ere esaten da zen olako harremana dauka gizarte batek bere behar dituen baliabideekin, hau da, populazioa, baliabideak, eta hori gestionatzeko teknologia. Ez da, hori da nolabait gizarte baten oinarria eta hortik eratortzen da kultura eta bar. Baina kaso horretan, eta askotan ikusten dugu, kultura nolabait autonomoa bilakatzen da, eta askotan bilakatzen da galga bat, hau da, vikingoek esaten gu ganaderoa gara. Eta beraz, behiak zaintzen ditugu, naiz eta hemen ezin, baina gure kultura gu ganaderoa gara, ez da? Ez da gertatzen gaur egun ere, jendea esaten duena gu ganaderoa gara eta okela egiten dugu, naiz eta baratza egin beharko genuken, edo ni beti bili naiz kotxez eta kotxez segituko dut, edo gaur egun daukagun konsumismo kultura hori ikusten dugu oso zaila dela aldatzea, ez da? Horrago...
Bai, horreri Jorge Reisman, gure lagun madrildarrak, deitzen dio teknolatria. Hau da, zu pentsatzen duzu, ba, nolabait ekosistemen edo baliabide energetiko eta naturalen domeinua duzula eta topatuko duzula bide teknologiko bat posible egiteko zu nahi duzun bizimodua. Baina historiak eta nolabait antropologia marxistak erakusten duenez, dana ez da bideragarri. Hau da, teknologia batzuk aldira ateatzen, aldira mantendu, eta beste batzuk ez. Groenlandiako ekosistemek ez badute posible egiten hori, abeltzantza edo ganaderitza eredu horiek, hain zuzen ere, bueno, bere, han dauden baliabide material eta energetikoak ez dute hori posible egiten. Oso ekosistema laua dira, oso ekosistema berezia dira. Inuitek ez dute animaliak azten, animaliak izatu egiten dute, baina animaliek bizi dira ez ekosistema, ez lur ekosistema, eta bizik eta itxasoetan, orduan, itxasotik bizi dira, ez lurretik, orduan, horregatik, bueno, nolabait egokitu dira, dauden baliabide ekosistemikoei, ez? Gu pentsatzen dugu, ez, gu aldugu egin, adibidez, adibide bat ipiniko dizut, Larrabetxun daukat lagun bat ingeniero dana, eta abiadura handiko trenaren, bueno, diseinuetan ibiltzen dana, motoretan, eta azaltzen dit, lantzean behin, zer nolako desastre egiten ari diren gaur egun Saudi Arabian, Meka, La Meka eta Medina bitartean ari dira abiadura handiko tren bat egiten. Claro, distantzia egokia da, et badituzte gauza guztiak, baina zein da problema? Ba, basamortuan zehar, olako teknologia mugitzen direnean, behar dute nolabait tunel bat egin, zeren area eta arearen eta izearekin euren sistema motoreetan eta sistema barruko sistema teknologikoetan sartzen dira normalean hemen ezagutzen ez ditugun problemak, hau da, hemengo, osea, basamortuan dauden are txiki hoiek ez dute, eta beroa eta izea ez dute posible egiten nolabait tren hauen funtzionamendua. Hegazkin lurretik doazen hegazkin hauen funtzionamendua. Orduan, egin behar dute ezinbestean panel batzuk, tunel batzuk horren barrenean, claro, horrek egiten du imposible nolabait hemengo perspektibatik, hau da, biderkatzen du gastua eta bar, ez? Orduan, zer esan nahi du horrek? Ba, teknologia guztiak, hau da, Lyon eta Paris bitartean ondo funtzionatzen duen teknologia batek ez duela balio Euskal Herrirako, ez duela balio Saudi Arabirako. Hau da, teknolatria hortan jauzirik gaude eta pentsatu behar dugu, adibidez, ba, nolabait kolapso ekologikoa datorrenean edozein teknologiak ez gaituela saldatu. Hau da, nolabait ditugun baliabideak, ditugun ekosistemak, ditugun nolabait baldintzak, eta horietan mugitu behar gara. Eta batzuk nolabait hori gainditu nahi dute asmakizun teknologikoekin. Baina hori nire ustez, bai, batzuk esate dute, bueno, fusio nuklearra lortuko dugu. Bueno, hor daude, duela 40 urte, eta badirudi hurrengo 40 urtetan ez dutela hori praktikan ipiniko.
Bai, hortiz zijoan nahi zuzen ere egin behar nizun beste komentario, Iñaki, hori Diamondek ere kontatzen du, egiten du galdera retoriko bat, kontatzen duenean hori Rapa Nuin, Pasko Ederlan gertatzen den kolapsoa, ez da, bueno, bere tesia da deforestatu zutela erabate erla, moaiak hori eskultura famatu horiek egiteko, ez da, eta horre ere kulturaren indarra, etengabe, eta berak galdetzen du retorikoki zer pensatuko zuen azken arbola moztu zuen paskuatarra, ez da, rapamitarrak, zer pentsatuko zuen momentu horretan, ez naz goratzen erantzuten duen edo ez Diamondek, baina nik bai uste dut dano dakibula zer pentsatzen zuen tipo horrek azken zuaitza mozten zuenean, pentsatuko zuen zehoz erasmatuko dute.
Claro,
ez zuzen ez komentatu duzuna, klaro, Diamondek aztertzen dituen kolapsoa dira kolapso lokalak, nola bait. Baina gaur egungo zibilizazio teknolatra globala da, urtze dago...
Bai, hor dago nolabait kolapsoaren dimentsioa, ez? Hau da, bai, gaur egun ikusten dugu ze dependientia garen energetikoki, ze dependientia garen elikagaien aldetik, bueno, gure bizitza normalean, gure konsumorako erabiltzen ditugun tramankulu gehienak Txinatik datoz, baina hori horrek adierazten du, ba, bueno, ba, norabide eskorrean goazela, ez? Eta horregaitik kolapsoaren irudia, irudi horrek adierazten du, bueno, nolabait areasko erloju baten aurrean gaudela, eta horreri buelta ematea zaila izango dela, ez? Orduan, bai, zehozer asmatuko dute, bai, gauza asko esmatzen ari dira, gauza asko eta asko asmatzen ari dira, teknologiak aurreratzen du gero eta gehiago, baina alan da guztiz ere, evidentzia materialak hor daude, hau da, egia da, zientzia eta teknologiak aurrera dirautela, baina gauden egoeran, eta ikusirik adibidez aldaketa klimatikoa zen olako egoera gogorrak ekartzen digun aurrera, ba, hobe da pentsatzea norabide aldaketa bat egin beharko dugula, gure sistema produktibo eta gure adibidez elikagai sistemak aldatu behar ditugula, nekazaritzari askoz importantzia gehiago eman behar diogula, gure lurrak kudeatu behar ditugula beste modu baten, eta ez nolabait azpiegiturak eta azpiegiturak berren gainean jartzeko, edo, bueno, eta horri argi dago, hau da, nien az bat ere darwinista zentzu horretan, baina oberen egokitzen diren taldeak, oberen egokitzen diren egoera berri horreri nolabait komunitateak, ba, mantendu, irautuko dute eta mantenduko dira. Iri handiek ez dute tozkizunik. Orduan, zer egin horren aurrean, ba, pentsatu, aldatu, eredu aldatu beharra dagoela, eta pitike, ba, bueno, urratzak eman. Hori horrek eskatzen ditu denetariko lanak, lan politikoak, lan kulturalak, lan teknologikoak, lan, bueno, aldaketa leku guztietatik. Horretarako prest daudenak eta hasten direnak markatuko dute bidea, eta gero etorriko direnak, kolapsoa sortzen denean, ba, ez dakit, esango nuke, talde, giza talde batzuk, ateako dira garaile, edo beste batzuk nolabait inposatuko dute, militarki bere legea, eta etorriko da ekoautoritarismoa. Bueno, hor, bide gurutze horretan gaude, eta nire ustez, historiatik, ikasi behar du horregaitik, pentsatzen dut, Jared Diamondek egindako lana oso interesgarria dela ikusteko, ba, bueno, jadanik esperientzia historikoak izan direla, gurea, zuk esan duzun bezala, globalizazio mundu hontan, bueno, ba, komplejoagoa da, baina, bueno, zeo zer pentsatu beharko
du. Oinaki, pentsate dependentziari eta konformismoari aurre egiten dion kanta bat ekarri duzu, orkestu beharko duzu.
Bai, nire kantari favoritoetariko bat ekarri dute gaur Keep on Rockin' on the Free World, Neil Jaunen kanta, baina kasu hontan kantaria dira Errusiako feministak, Pussy Riot.
Keep on rocking in the free world. Zibar.